Kryeministri Ramos Haradinaj sot në një ngjarje të partisë së tij ku prezantuan kandidatët për kryetar të komunave, foli edhe për proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe ndërlidhjen e tyre me dialogun me Serbinë. Haradinaj me këtë rast kritikoi procesin e kaluar të dialogut me Serbinë, duke dashur të thotë se shteti fqinj nga ky proces po arrin të nxjerr statusin e kandidatit e Kosova asgjë, madje as liberalizimin e vizave. Kryeministri, edhe pse direkt nuk e përmendi Presidentin Hashim Thaçi, i cili i ka prirë gjithë procesit të dialogut me Serbinë, tha se Kosova, edhe pse ka marrë pjesë me vite në dialog, ja ku ka mbetur. Liberalizimi i vizave, po e dojmë liberalizimin e vizave dhe ka me ardhë në kohë rekord, por nuk është vetëm liberalizimi i vizave, ne e dojmë edhe statusin e kandidatit, që një tanë po i hapin kapitujt e antarësimit në BE, e ne kemi marrë pjesë në dialog me vite, dhe ja ku kemi mbet, ka thënë Haradinaj. Me këtë rast Haradinaj foli edhe për atë se çfarë përfiton Kosova me antarësimin në NATO. Kosova duhet të antarësohet në NATO, nuk është vetëm siguri për Kosovën ky antarësim, ka edhe diçka tjetër, është ndikim direkt në ekonomi. Një vend në NATO është i garantuar, investimet janë të garantuara. Miqt e Kosovës, duke përshpejtuar antarësimin e Kosovës në NATO, përshpejtojnë zhvillimin ekonomik të vendit, tha Haradinaj. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka takuar mbrëm në New York kryeministrin e Togos Komiselom Klasu, kreu i shtetit, e falendroi kryeministrin togolez për mbështetjen e vendit të tij dhe e ftoi për të lobuar tek vendet e Afrikës Perëndimore që nuk e kanë njohur Kosovën ta njohin shtetësinë e saj. Presidenti Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në New York në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka takuar edhe ministrin e punëve të jashtme të Sudanit Ibrahim Gandur, nga i cili ka kërkuar po ashtu njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kreu i shtetit tha se pavarësia e Kosovës është në harmoni të plotë me të drejtën ndërkombëtare, gjë të cilën si theksoi edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka konfirmuar. Nevoja për reformimin e arsimit profesional dhe vërejtjet nga Komisioni Evropian që sistemi arsimor të jeti parafërt me kërkesat e tregut të punës, ka bërë që Ministria Arsimit të artoj edhe një kurikul të veçant për arsimin profesional.
Ne veç kemi fillu hartimin e kurikula me një qasje të integruar, ku teoria dhe praktika do t'jen të integruara, dhe kemi 25 modele të këti loj kurikuli të cilat janë përfundu, po ajo që do na marrë më shumë kohë është se në një kurrikul të mirëfillt ashtu siç po duam ta kemi dhe siç kërkohet nga tregu i punës, patjetër se duhet hartojmë edhe standardet e profesionit, të cilat hartohen nga në bashkëpunim të ngushtë apo edhe nga vetë bizneset.
Zyrtarët e ministrisë thonë se ky dokument është duke u hartuar, ndërkohë nuk dihet kur fillon zbatimi i saj, për arsye se shkollat duhet të plotësojnë kushtet. Qeveria e Kosovës ka miratuar të vendimin për përbërjen e komisionit të ri për demarkacionin me Malin e Zi, në krye të së cilit ka emëruar Shpëtim Bulliqin. Kryeministri Ramos Haradinaj ka thënë se kjo është përmbushje e një obligimi ligjor.
Sikur se e dini, ne tani kemi një vakum të krijuar me ndërprerjen e mandatit të komisionit paraprak, është një përmbushje një obligimi ligjor që del nga qeveria e Kosovës.
Ekzekutivi i vendit ka miratuar sot edhe rishikimin e buxhetit për vitin 2017, i cili më pas i dërgohet kuvendit për miratim.
Qeveria e Republikës Kosovës me morën mandatit është ballafaquar me mungesë në alokime në shumë programe dhe linja buxhetore, të cilat kanë bërë të domosdoshëm procesin e rishikimit të buxhetit të vitit 2017.
Mosigurimi i votave të mjaftueshme dhe hezitimi i Kinës për të lejuar pjesëmarrjen e delegacionit kosovar ka bërë që qeveria të shtyjë kandidimin e Kosovës për pranim në Interpol. Qeveria kishte paralajmëruar kandidimin për antarësim gjatë punimeve të asamblesë përgjithshme të Interpolit që mbahet javën e ardhshme në Pekin, por tani sipas ekzekutivit kandidimi shtyhet për vitin e ardhshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shfrytzuar fjalimin e tij në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s për të lobuar kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO. Vučić ka thënë se megjithatë Serbia po përpiqet të zgjidhë problemin shekullor me Kosovën dhe gjithçka e arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga BE është rezultati kompromiseve të vështira. Me ftesë të presidentit të SBA-ve në marginat e asamblesë së Kombeve të Bashkuara, presidenti Hashim Thaçi bashkë me zonjën e parë u pritën nga presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump. Presidenti Thaçi ka falendëruar presidentin Trump për mbështetjen personale për Kosovën. Thaçi ka deklaruar se populli i Kosovës asnjëherë nuk do ta harrojë atë që ky shtet ka bërë për të dhe se gjithnjë do të mbetet aliati më i fuqishëm në rajon.
Moment i veçantë që në takimi i shkurtër, shumë i sot, shumë i ngrohtë, shumë produktiv me presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Donald Trump. me cilin takim shumë i son dhe shtetës për Kosovën, dhe Kosova është e bekuar që ka partner strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pavarësisht për ndryshimit të administratave SBA-t e mbështesin Kosovën.
Kryeministri Ramush Haradinaj është përballur me paknësi të shumta të punëtorëve të minierës Trepça ndaj menaxhmentit, duke akuzuar për keqpërdorime të shumta.
Pjesa më e madhe e urrëses me muaj por me vite nuk shkuën në minierë. Për fat të tillë që me muaj të tërë nuk vinë fare në punë dhe i morën pagat e plota. Si edhe të tjerë që punojnë në menaxhment dhe paga që kanë bëhet edhe ata seminatorët në minierë. Ky problem që janë të fondohet vetëm fare dhe dijes dhe vetë organizimit të punëtorëve.
Nuk ju kena nëshrumi kasatonës që ka dhëmë dhoshi, pasha zotit, e zot përbëjde, musë ashtini për me dhërë për sistemi. Po vje shumë keq atë kontributin që e ka dhëmë në luft, me spret një punë shumë e shumë. Pasha zotit, dhët. Ndashtë ato, mi ka për dhe sukci. Pera me të mërës me anisë, e deri pas kusku, asko dhët, asko rejt.
Mirë po kryeministri Haradinaj, i cili vizitoi menaxhmentin dhe punëtorët e Trepçës, u shpreh kundër një lufte mes menaxhmentit dhe punëtorëve.
Nuk mund një kanion me krypun, nuk mund veç me luftë mes punëtorëve e menaxhmentit, mes atij e tij, mes qeverisë e tjetrit. Besoni për me jesh Trepça dhe me jesh nasi Kosovë, duhet me pa kush një mes që na qënë për para. Dëshire jam është që edhe une ndihmoj ma në të mes zbashku me ju.
Gjykata Supreme ka kundërshtuar vendimin e KQZ-s me të cilën kandidati i Nismës për kryetar të komunës së Prizrenit Zafir Berisha ishte decertifikuar për zgjedhjet e 22 tetorit. Kandidati Zafir Berisha ka thënë se vendimin e gjykatës e dorëzoi në KQZ dhe më 22 shtator do të filloj takimet dhe fushatën zgjedhore me elektoratin e tij për garën e 22 tetorit.
Gjykata ka vërtetuar dyshimet e mia për skelet listore që ka bërë KQZ-ja dhe PZAP-o në raport me tendencën për me eliminu politikisht në mënyrë pa drejtë, dhe natyrisht kjo është pritës për me qenë garë, sepse kum dyshu domodin në këto vendimet KQZ-s dhe PZAP-s, dhe natyrisht unë vazhdoj të jem kandidat serios për me fitue qytetin e Prizrenit.
Antarët i kryesisë së kuvendit në shenjë mos pajtimi nuk kanë arritur të caktojnë seancën e radhës. Opozita ka kërkuar që seanca e jashtëzakonshme të mbahet të hënën, kurse opozita e kishte propozuar 28 shtatorin si datë për mbajtjen e seancës. Në mungesë kuorumi, mbledhja është ndërprerë pa ndonjë vendim, mirë po krye parlamentari Veseli ka paralajmëruar se shumë shpejt do të rras mbledhjen e radhës. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.